aprelning 7-si panjashanba kuni keltirilgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldida Olsu Qirmosh. Bugungi topshiriqdan Татарстанда хәрби хезмәткә алу кануны һәм хукук бозулар белән алып барыла. Быел Россия гаскәрләренә республикадан 7,5 кеше алынырга тиеш. Татарстанда бәләкәч программасы үтәлеше. Киләсе елда балалар бакчаларында сабыйларга урын булачакмы? Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайда төзелгән махсус комиссия социаль һәм гаилә мөнәсәбәтләре өлкәсендәге кануннарны яңадан карап чыгып, үзгәрешләр тәкъдим итәчәк. Бұлар барысы да Азаттықта соңғы хабарлардан соң.
Азаттықта хабарлар ничек бар, шулай.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хабар кыскача. Башкортстанда Хизбут-Тахрир оешмасы әгъзасы булуда шикләнелгән 6 кешенең тоткарлануы хабар ителә. НАТО Либиядә нефть чыгара торган урынны бомбалау турындагы хабарны кире кагып, моның өчен Мәммәр Каддафи кешеләрен гаепли. Мәскәүдә сугышчыларга бәйле булуда шикләнелгән Дагыстан кешесе тоткарланды. Русия 1940 елда Катынь янында 20 меңнән артык Польша ватандашының атып үтерелүе турында документларның тагын бер өлешен Польшага тапшырды. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Башкортстан Ичке эшләр министрлыгы федераль иминлек хезмәте белән берлектә Русиядә тыелган Хизбут-Тахрир оешмасы бүлеге әгъзалары йортларында тентүләр үткәреп 6 кешене тоткарлавын белдерә. Министрлык 6 апрельдә Уфада һәм Уфа районының Алексеевка бистәсендә оешма әгъзалары яшәгән 12 урында тентүләр үткәреп, илдә тыелган күп кенә дини китаплар, Хизбут-Тахрир өндәме листовкаларын һәм компьютерларны кулга алуын һәм тикшерүгә җибәрүен белдерә. 1972 елларда туган Хизбут-Тахрир әгъзасы булуда шикләнелүче 12 кешенең тикшерүләренең 6-сының тоткарлануы хәбәр ителә. НАТО Либияның көнчыгышында нефть чыгара торган урынны бомбалау турындагы хәбәрне кире кагып, моның өчен Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләре җаваплы диде. Либия тышкы эшләр министры урынбасары Халет Каим НАТОның Сарир нефть ятмасы тирәләрен бомбалау нәтиҗәсендә Урта диңгездәге портка таба сузылган нефть үткәргечкә зыян килде дип белдергән иде. Әмма НАТО бу гаепләүне ялган дип кире какты. Либия халыкара элемтә төркеменең беренче утырышы 15 апрельдә Катар башкаласы Дохада үтәчәк. Бүген бу турыда Британия тышкы эшләр министрлыгы белдерде. Көнбатыш илләре, гараб дөньясы һәм халыкара оешмаларның вәкилләре кергән төркем Либиядәге халыкара чараның сәяси җитәкчелегендә булачак. Либияның төньягында президент Мәммәр Каддафи кешеләре гисянчылар кулындагы Мисурата шәһәрен утка тотуны дәвам итә. Илнең көнчыгышындагы Брига порты тирәсендә дә бәрелешләр бара. Гисянчылар НАТО хәрби эшкышлары үзләренең һава һөҗүмнәре белән җитәрлек ярдәм итми дип зарлана. НАТО җитәкчелеге исә Каддафи кешеләре тыныч халыкны тере калкан буларак куллана ди. Мәскәүдә сугышчыларга бәйле булуда шикләнелгән Дагыстан кешесе тоткарланды. Атна кич Ичке эшләр министрлыгының Мәскәү идарәсе вәкиле Виктор Бирюков шикле Дагыстанлының Кутузов проспектындагы бер өй янында чәршәмбе тоткарланганлыгын белдерде. Полиция белдерүенчә, аның машинасында кулдан ясалган шартлаткыч табылган. Аңа кадәр исә ул кешенең сугышчыларга бәйле булуы турында мәгълүмат килгән булган. Мәгълүмат килгәннән соң ул кешене күзәтә башлаганнар һәм ул шәһәр үзәгенә таба юнәлгәч аны тоткарларга булганнар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия 1940 елда НКВД хезмәткәрләренең Катынь янында 20 меңнән артык Польша ватандашын атып үтерүе турында моңарчы яшерен булган документларның тагын 11 томын Польшага тапшырды. Документларны тапшыру Русия Баш прокуратура бинасында үтте. Бу эшкә бәйле Польшага тапшырылган документлар күләме инде 148 томга җитте. Прокуратураның интернет сәхифәсендә урнаштырылган мәгълүматларга караганда, пәнҗешәмбе тапшырылган документлар җинаять эшләре турында һәм анда корбаннарның кайда күмелгәнлеге әйтелә. Русияның сугыш чорындагы әлеге үтерүләрне тикшерүдә соңарып булса да, Польша белән хезмәттәшлек итүе Мәскәү белән Варшау мөнәсәбәтләрен яхшыртуга ярдәм итә. Совет чорында Мәскәү пропагандасы бу үтерүләр өчен нация Германиясен гаепләп килсә дә, 1990 елда Советлар Берлеге җитәкчесе Михаил Горбачев аларның НКВД тарафыннан үтерелгәнлеген таныды. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүгә эш сәфәре белән килгән Урдым патшасы Габдулла II белән очрашты. Мәскәү янындагы Горки утырмасында үткән сөйләшүләрдә сүз якын көнчыгыштагы һәм төньяк Африкадагы вазгыят, Фәлестин-Израиль низагын чишү һәм икияклы хезмәттәшлек турында барды. Урдым патшасының Русия сәфәре төбәктәге илләрдә киеренкелек дәвам иткән чорга туры килә. Халык күтәрелеше нәтиҗәсендә Тунис белән Мисырдә хакимият алмашты, Либиядә ватандашлар сугышы башланды, Урдымда да халык реформалар таләп итеп урамнарга чыкты. Вашингтонда АКШ президенты Барак Обама белән Конгресс вәкилләре арасында федераль бюджет кысалары турында сөйләшүләр дәвам итә. Бюджетлар расланмаган дәүләт оешмалары үз эшләрен туктатмасын өчен килешүгә бу җомгага кадәр ирешү зарур. Вәкилләр булатында күпчелекне тәшкил итүче республиканнар куаты экономияләүне таләп итә. Демократлар исә чыгымнарны кисәк кимету АКШның икътисади кризистан чыгуына зыян китерә ала дип кисәтә. Украина президенты Виктор Янукович Русия белән газ һәм нефть килешүләрен оптимальләштерергә чакыра. Янукович бүген Украина парламенты Югары Радада еллык мөрәҗәгать белән чыгыш ясады. Янукович әйтүенчә, оптимальләштерү өчен аерым алганда Украина энергия системын заманчалаштыруга чит ил капиталын җәлеп итү зарур. Янукович шулай ук Мәскәү белән хезмәттәшлекнең яңа рәвешләрен үстерергә чакырып, мисал итеп, иминлек өлкәсендәге хезмәттәшлекне атады. Украина президенты Русия, Беларусь һәм Казахстан кергән таможня берлегенә кушылу мөмкинлегендә кире какмады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Без әйтәбез, күрше безнең яхшы дип. Ә син җырлап ятсаң, күрше, конечно, яхшы була инде. Йорт та сала бол, жол да тізе бол, машина да ала бол, баласында қарай бол. Тұрыш, конституция тигізіліп қойған, тип тигіз. Мәшітлер ашық, алхамдулилла, шіркеулер де ашық. Медреселер ашық, семинарилер де ашық. Мәшітіңді матурет тіріп тұт, кірген кішіге мұлайым мұна қаршы ал, тұрышқан кішілерге оңай қарай біз. Башқа диндер болса да, башқа нәрселер болса да, Аллаға тәлі бізі білуші.
Татарстан мөфтие урынына 3 нәмзәтнең берсе Камил хәзрәт Бикшентәй мусульманнарны зарланмаска, үз язмышларына битараф булмаска чакыра. Бүген ул Азатлыкның Казан студиясе кунагы. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Заманында Черчилль урыс сәяси уеннарын келәм астындагы этләр сугышы белән тәңгәлләштергән иде. Менә хәзердә Русиядә президент сайлауы якынлашканда кирмән келәм астындагы этләр сугышының артуын күреп була. Алар инде келәмне шәйнәп диярлек изып, бер-берсенең аяк табыннарына ябышырга тора. Әмма Русия премьер-министры Владимир Путинның нинди генә вазифа биләүгә карамастан да, илдә баш булып калуын исәпкә алганда, бу этләр сугышының нигә кирәге барлыгын бик үк аңлап бетереп булмый төслем. Әлеге сергә Ландыш Харасова төшенергә тырышты.
Кирмән келәме астындагы этләр сугышы инде соңгы атналарда аеруча данык сизелә. Башта Русия премьер-министры Владимир Путин Көнбатышның Либиядә хәрби чаралар башлавын тәре походына тиңләгәч, президент Дмитрий Медведев аның авызын тиз тымалаган иде. Ул гына да булмады, узган атнада Медведев хөкүмәт рәисе урынбасарлары һәм министрларга дәүләт карамагында булган ширкәтләрнең идарә шурасыннан чыгарырга боерды. Шулай итеп, элек ике урындыкта бер ел утырган Путин кешеләре хәзер аның берсен азат итәргә тиеш булачак. Заманда бу ширкәтләрнең идарә шурасына хөкүмәт вәкилләрен кертү Путин башлангычы булганын исәпкә алганда, Медведевның мондый адымы аңа каршы баруны чагылдыра. Җитмәсә бу шурада Путинның иң якын дуслары утыра, шуларның иң якыны мәгаен Игорь Сечиндер. Ул вице-премьер булу белән беррәттән дәүләт кулындагы Роснефть ширкәтенең идарә шурасына җитәкли һәм заманда аның турында Татнефть белән Башнефтьдә йөртү теләген белдергән иде дип язган иде массы күләм мәгълүмат чаралары. Сечин Русия сәясәтендә кремасты уен нары остасы. Путин президент булганда аның идарәсендә эшләде, аны хәтта Мәскәү кирмәненең сыры Гали җанабы дип тә йөрттеләр. Ул Юкосны кире дәүләт кулына алуны һәм Михаил Ходорковскийны төрмәгә утыртуны оештыручы булып тора дип фаразлана. Билгеле булганча, Юкосның милеге турыдан-туры Роснефть кулына күчте. Шулай ук Сечин Роснефть белән BP Британ нефть ширкәтен кушуны планлаштырган эштәтеп уенчыларның берсе. Һәм Медведевның бу яңа адымы мәгаен сайлау алдында Путинның кешен киметергә теләү белән бәйләдер. Чөнки Сечиннан тыш бу исемлеккә аның тагын бер якын дусты, финанс министры Алексей Кудрин дә БТБ банкының идарә шурасыннан китәргә тиеш булачак. Әлеге хәл Кремльдә кенефишен крешне ачык шагылдыра. Моңа истеп эчке эшләр министрлыгы реформасында тарга була. Инде Медведев шактыкна эчке эшләр министрлыгы җитәкчелеге вәкилләрен хезмәт урыныннан җибәрде. Һәм аттестация нәтиҗәләре нигезендә генералларның 4-тән берсе эш урыныннан азат ителергә мөмкин дип белдерде. Бу мәгълүм соңгы атналарда Кремль тарафыннан кабул ителгән иң яңгырашлы вакыйгалар гынадыр. Әмма аларның барысы да сайлау алдыннан Медведев белән Путин арасындагы крешне чагылдыра төсле. Шул ук вакытта Путинның премьер-министр булуына карамастан бар ил идарәсен үз кулында тотуы һәм баш булып калуын исәпкә алганда, бу соңгы этләрнең Кремль астындагы сугышын бик үк аңлап булмый. Бәлкем бу тарткалашлар халыкны алдау өчен генәдер дигән уйлар да бар. Чөнки 2007 елдан нәкъ шундый хәл күзәтелде. Кремль Сергей Иванов абруен күтәрешен күп гамәлләр кылды, барысы да ул президент була дип торганда Путин Медведевны сайлады. Бәлкем хәзер дә Медведевның шундый ышаныч белән йөрүе яңа хәйләкәр адым булып торады. Ләкин сайлаучылар инде бу хәлләрдән арды. Яшь белгечләр дистә еллар буе идарәдә гел бер үк кешеләрне күрүдән куркып, чит илгә китү ягын карый. Фикер белешүләр исә Медведевның да Путинның да тарафдарлары күп булуын күрсәтә, әмма аларны яклау дәрәҗәсе инде шактый кимеде. Моны соңгы җирле сайлаулар да күрсәтте. Бердәм Русия фиркасы әллә ни күп тавыш туплый алмады. Шуңа кайбер белгечләр якын 5-6 елда әле Русияның шималлары хәзерге җитәкчеләргә үзләре теләгәнчә сайланырга ярдәм итәчәк, әмма киләчәктә инде үзгәрешләр булмаса, халык баш күтәрә башлаячак дип саный.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 апрель көнне Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында Казан мәктәпләрендә рус теле һәм әдәбияты укыту темасында сөйләшү булды. Әле күптән түгел генә Татарстандагы рус мәдәнияте җәмгыяте республика мәктәпләрендә рус теле һәм әдәбияты дәресләренең татар теле һәм әдәбияты дәресләренә караганда кимерәк укытылуы турында Русия мәгариф министрлыгына шикаять язган иде. Рус теле укучыларның ата-аналары белән Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләре арасындагы сөйләшү ябык ишекләр артында узды. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир.
Җыелышта Татарстан фән һәм мәгариф министры белән очрашырга килгән ата-аналар үз балаларына татар теленең күбрәк, рус теленең ким укытылуыннан зарланганнар икән. Әйтик, очрашу тәмамлангач, журналистлар белән очрашкан ата-аналар, без балаларыбызның рус телендә генә белем алуын телибез дисә дә, моны кайсы фәннәрне киметеп тормышка ашырырга теләүләр турында төгәл генә берни дә әйтә алмады. Чөнки мәктәп программасы ике телгә дә тигез карый. Аларның сүзе буенча рус телен күбрәк укыту өчен нинди дә булса фәннең сәгатьләрен киметергә кирәк булып чыга. Әйтик, араларыннан Екатерина Беляева бу мәсьәләне мәгариф системасы түрәләре чишергә тиеш. Бәлки дә төбәк компонентын киметеп, яисә уку йорты компонентын азайтып, моны хәл итәргәдер дип кенә җавап кайтара алды. Министр белән очрашуга килүче кайбер ата-аналарның балалары әлегә мәктәптә бөтенләй укымый булып чыкты. Ягъни, укырга керергә хәзерләнә генә икән әле. Бу хәл исә журналистлар арасында сәерсенү китереп чыгарды. Ничегендә мәктәпкә укырга кермәгән баланың әнисе проблем бар дип сөйли аласың, дип матбугат әһелләре бер-берсенә карашып куйды. Министрлыкның рәсми мәгълүматларына караганда эш нидән гыйбарәт соң? Әйтик, башлангыч гомум белем бирү уку йортларында рус телен өйрәнүгә дә, татар телен өйрәнүгә дә 405 сәгать бүлеп бирелгән. Ә ике телнең дә әдәбиятлары өчен 270 сәгать каралган. Беренче сыйныфта татар теле өчен күбрәк дәрес укытылса да, нәтиҗәдә икенче сыйныфта бу аерма рус теленең күбрәк укытылуы белән бетерелә. Ә укучыларның ата-аналары бу аерманы күрми, яисә күрергә теләмиме, әмма нәтиҗәдә татар теленә күбрәк дәрес бирелә дип дәгъва кыла. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов сөйләшү файдалы узды ди. Аның сүзләренчә, очрашуда ата-аналарга мәктәп программасы турында җентекләп аңлатылган. Мунда килгән ата-аналарның балалары укый торган мәктәпләргә дә барып, тикшерү уздырырга һәм бер атнадан соң кабат очрашырга дип килештек, ди Гыйлметдинов.
Бу аңлатура үше генә, чөнки безнең тел мәсьәләндә бик тигез политика үткәрәбез. Татар теле һәм рус теле, татар әдәбияты, рус әдәбияты бик тигез бара безнең. Шуңа күрә бу кешеләргә аңлатыр өчен бу очрашу булды.
Бу сөйләшүнең нәтиҗәсе булар, алар нәрсә, нинди канәгать булдылар?
Без сөйләштек, тагын бер тапкыр шаршырга бер атадан соң, бүген көннән, аннан соң инде аларның мәктәпләренә барып карап бетерәбез, анда нинди хәлләр икән, аннан соң инде билгеле була, ничек булар икән. Шуңа күрә бүгенге очрашу, ну, теге урысча әйтмешли, промежуточный итог только мы подводим.
Ди министр. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мостафин, республикада ике дәүләт теле дә конституция кушканча тигез дәрәҗәдә укытыла ди.
Бу очрашуның беренче чиратта максаты шушы мөрәҗәгать иткән ата-аналарга аңлату мәсьәләсе белән бәйле, чөнки шунда тел мәсьәләләре телне өйрәнүнең пропорцияләрен аңлап бетермәү темасы ачык тора шушы кешеләр өчен, чөнки стандартта билгеләнгән хәтта рус теле һәм туган тел дигән формулировканы ничектер бер үк теге рус теле һәм туган тел шулай ук рус теле дип аңлау, андый проблема бар, проблема дөрес түгел, чөнки стандартларны әзерләгәндә без ул мәсьәләне дә төзур күләмдә катнаштык һәм аның идеологиясенә кертелде. Менә шушы өченче вариант укыту планында туган тел дип шушы милли республикалардагы титул телләрен өйрәнү өчен бирелгән сәгатьләр саны тор. Ә инде гомумән алганда бернинди дә программа таләпләрен яки тел буенча билгеләнә торган сәгать саннарын монда кимете юк. Стандарт, әгәр дә раслаган икән, өч төрле укыту планы, алар өчесе дә яшәүгә хокукын белдерә. Инде без үзебезнең республикабызның конституциясе нигезендә, мәгариф турында закон нигезендә аны тигез күләмдә ике дәүләт телендә өйрәнүне реалиштерү өчен өченче вариант укыту планын сайлыйбыз, һәм безнең башка вариант юк, шуның буенча эшләргә кирәк.
Мостафин татар телле һәм рус телле балаларга татар телен өйрәтүне сыйфатлы итеп алып барырга кирәк, ди. Аның сүзләренчә, агымдагы елның 1 сентябреннән мәктәп укучыларына татар теле гадиерәк программа белән укытыла башлаячак.
Хәзер менә безнең программалар эшкәртелде яңадан. Анда бик күп күләмдә артык материал төшерелде. Сәгате кимемәде, ләкин таләп киметелде, чөнки чынлап та татар теле балалар өчен, мәсәлән, фәнниләштерелгән, артык детальләр кертелгән әйберләр бүтән елларда бик күп керелде, алар төшереп калдырылды. Ә рус балалары өчен, рус телле балалар өчен дип әйтергә кирәк, бу программаларның ориентлаштыруы бүгенге көндә телне гамәли куллану юнәлешендә итеп үзгәртелде. Һәм 1 сентябрьдән агымдагы елдан бу программалар яштырырга керәбез, һәм хәзерге көндә дәреслекләрне үзгәртү
Ди Мустафин. Министр урынбасары ата-аналарның тавыш куптаруларының мәсьәләнең нигезен аңламаудан яисә аңларга теләмәүдән килеп чыгуы турында белдерә.
Алар әйтәләр, менә безгә рус теле күбрәк кирәк. Без аңлаттык, элекеге укыту планнары буенча, элекке стандартлар буенча бу мәктәпне мөмкинлеге бар икән, аның мәктәп компонентына калган сәгатьләр хисабына чишләргә мөмкин. Яки яңа стандартларда өстәмә рәвештә анда безнең хәзер мәктәптән тыш эшчәнлек өчен бирелә торган, әлбәттә балалар, ата-аналар үзләре сайлый, күпме күләмдә катнашырга ул 10 сәгатьтә билгеләнгән, шул нисбәттән чыгып, аны 2 сәгатьне предмет юнәлешендә кулланырга мөмкин. Монда бернинди дә юк, монда чынлап та аңлап бетермәү яки бу проблеманың нигезенә төшенеп бетермәү дигән әйбер бардыр, ләкин тагын бер ягы бар инде, әлбәттә, ниндер күләмдә бит яңларга теләмәү дигәндә бар, чөнки җәмгыять ул плюрализмның төрле агымда күренешләре белән бай. Без нормаль рәвештә кабул итәбез, үзебездән мөмкин булганча ярдәм күрсәтеп аңлатырга.
Ди Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мостафин.
Казанда ата-аналарның министрлык вәкилләре белән очрашуында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Русиядә 1 апрельдән хәрби хезмәткә чакырылыш башланды. Татарстаннан быел кимендә 7,5 егет армиягә алыначак. Бу эш республикада канун һәм хокук бозулар белән алып барыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәу алдында йөзенә кызыллык китермәс өчен Татарстан язгы чакырылышта да планны арттырып үтәргә җыена. Югары уку йортларында мәктәпләрдә укулар тәмамланмаса да егетләрне хәрби комиссариат бусагаларын таптарга мәҗбүр итәләр. Казанның тынычлык саклау һәм хукук яклау үзәге рәисе Герман Алёткин хәрби комиссариатлар үзләре чакырылыш канунларын буза дип әйтә.
Особенность весеннего призыва – это массовое нарушение права студентов.
Язгы чакырылышта студентларның хукуклары мулдан бузыла. Укулары беткәнгә кадәр аларны чакыру кичектерелгән. Шулай булуга карамастан, февраль-март айларында ук сәламәтлекләрен тикшерергә йөртә башлыйлар. Укып бетерүгә үк алар армиягә җибәреләчәк. Студентка аспирантурага керү мөмкинлеге калмый. Хәзер баллон системында укыганнар бакалаврдан магистратурага күчә алмаячак. Мәктәп укучылары белән дә шундый ук проблемнар. Яңа гына 18 яше тула торган егетнең анасы шалтыратты. 18 яш тулган шук аның сәламәтлеген тикшергәннәр. Укып бетергәч тә аны хәрби хезмәткә җибәрү карары чыгарылачак. Шулай итеп хәрби комиссариатлар үзләре үк үзләренең канунларын буза. Студентлар укып бетергәч 30 июньнән 15 июльгә кадәр канун бозмыйча медицина тикшерүе үткәрү өчен вакыт кала. Әмма 2 атна эчендә генә сәламәтлекне дөрес итеп тикшереп бетереп булмый. Шуңа күрә хәрби комиссариатлар канун буза, чөнки планнарын үтәй алмаячаклар.
Автоматы идут на нарушение закона, потому что иначе план призыва выполнить невозможно.
Алёткин сүзләренчә, республика җитәкчелеге фатихасы белән Татарстан хәрби комиссариатыннан югары уку йортларына махсус күрсәтмә төшерелгән. Анда студентларны армиягә җибәрүгә әзерләгәндә вуз булышлык күрсәтергә тиеш диелгән.
Во многих регионах, например, в прошлом году
Узган ел күп кенә төбәкләрдә югары уку йортлары ректорлары егетләр язгы чакырылышка эләкмәсен өчен армиягә алу тәмамлангач кына вузны бетерү турында фәрман чыгарды. Югары уку йортларының андый мөмкинлеге бар. Татарстанда бөтенләй киресе күзәтелә. Вуз җитәкчелеге чыгарылыш имтиханнарына кертелмисез, диплом бирмибез дип куркытып, студентларны медицина комиссиясенә мәҗбүри җибәрә.
Язгы чакырылышта Татарстаннан хәрби хезмәткә кимендә 7.5 мең егет китәчәк дип хәбәр ителде. Татарстан хәрби комиссариаты сүзчесе Владимир Логачев бу сан тәгаенләнмәгән әле ди. Армиягә җибәрелүчеләрнең саны 8 мең дә 9 мең дә булырга мөмкин. Татарстаннан армиягә алынучылар елдан-ел арта бара. 2008 елда 9 мең егет хәрби хезмәткә җибәрелде. 2009 елда 13 мең егет армиягә алынды. 2010 елда бу сан 16 мең кешегә җитте. Татарстан планны арттырып үтәргә ярата. Егетләрне күбрәк җибәргән саен Русия хәрби җитәкчелегеннән рәхмәт хатлары ала.
Татарстан армиягә җибәрү планын яхшы үтәгән өчен әләмчекләр белән бүләкләнеп тора. Татарстан җитәкчелеге өчен республика халкына караганда әлеге әләмчекләр кадерлерәк булып чыга. Халык һәм түрәләр киртәнең төрле ягында кебек. Гади халыкның теләге белән түрәләр теләге тәңгәл килми.
Практически никак не перекликаются.
Татарстан прокуратурасының әлегә кадәр студентларның мәктәп укучыларының хокуклары һәм хәрби хезмәткә алу кануны бозылуга игътибар иткәне юк. Хәрби комиссариатларга тикшерү белән барганда, алар чакырылучыларның шәхси эшләре төпленмәсен генә карап кайталар, ди Алёткин. Хәрби хезмәткә чакырылыш башланган саен комиссарлар Русия армиясенең бары тик яхшы якларын гына күрсәтергә тырышып нотык тота. Күпме солдат рәнҗетелүе, аеруча тәртипсез бүлекләр, кайлардан мәетләр кайтуы телгә алынмый. Быелгы язгы чакырылыш башлангачта Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин Татарстаннар бары тик яхшы нәтиҗәләр генә күрсәтә дип белдерде. Әнә Русия президенты полкында хезмәт итүче эш татарстанлыны беренче санлы пост Мәскәү кирмәне янындагы мәңгелек ут кырыенда басып торырга рөхсәт иткәннәр. Быел да Татарстаннан 20 егет президент полкына җибәреләчәк икән. 2010 елда көзге чакырылыш вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рауил Муратов хәрби диңгез флотына җибәрелүчеләрне арттырырга кирәк дип әйткән иде. Быелгы чакырылышта флотка 800 егет китәчәк. Узган ел белән чагыштырганда 300-гә артык булачак. Янәсе Татарстан егетләренең башкалар белән чагыштырганда сәламәтлеге дә ныграк, флотта мыскыллаулар да әзрәк. Бер кемгә дә сер түгел, Русиядә барсы да тәртиптә булган бүлекләр бик аз. Казанда яшәүче Динар Фәйзрахманов аларга эләгү өчен булат, ягъни танышлык кирәк дип әйтә.
Алар бары тик бармак белән генә саналып кына һәм ул җирләр гомумән алганда безнең правительствода эшләүче миләнең балалары сурәтте торган җир. Чөнки алар да җибәрә балалары, ләкин инде алар инде изберенә шәһәрдә сурәтте. Ул минем дустым сурәтте торган часть, ул шул хәрби софта тора торган генераллар, полковникларның балаларының сурәтте торган часть булып тора инде. Подмосковьедә ул элитный частьләрнең берсе булып санала инде.
Динар Фәйзрахмановка 24 яш, югары белемле ул Татарстандагы торак төзелеше оешмасында эшләй. Сәламәт булмаганга хәрби хезмәттән калдырылган. Халык телендә әйткәндә ак билеты бар инде. Аны алу өчен танышларына мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Фәйзрахманов сүзләренчә, яшьләр арасыннан беркем дә армияга барырга атлыгып тормый.
Алып, мәсәлән, бер 30 кеше булса минем дусларым, шуның 30-ыннан бер генә кеше менә үз теләге белән үзе теләп шайтырып китте.
Ә менә бу 30-лап дусыңның армияга барасы, хәрби хезмәткә барасы килмәүенең сәбәбе нәрсәдә?
Инде ул дедовщина, порядок булмау армиядә. Аны сәбәпләре шуннан гыйбарат. Вышестоящие чиннардан килә. Реклектән килгән нәрсә, берәүләр килә, ялалар, алар өстендә теге реклектән сурәт иткән кешеләр үзен өстен күрсәтеп, мыскыл итеп тойтырып итәләр дә, алар инде үзләрендә үзләре олыгайгач, үзләре дә үзен сурәт итәләр инде. Әйтимен соң, инде төп сәбәбе шул.
Русия дедовщинадан бер кайшанда кытла алмас мөгаен. Югары хәрби җитәкчелек аның белән көрәшүнең төрле юлларын тәкъдим итеп карады. Кайбер бүлекләрдә солдатларга хәрби прокуратурага шалтырату мөмкинлеге дә булдырылды. Әтиәниләр белән бәйләнештә торсыннар дип кисә телефоннары йөртергә рөхсәт ителде. Әмма аларны да күп очракта командирлар җыеп алды. Хәрби бүлекләрдән шалтыратып шикаят итүчеләрне бабайларның детлар үтерәм дип куркытулары турында да сөйлиләр. Инде хәзер Русия хәрби кешеләр баш фатиры генштаб башлыгы урынбасары Василий Смирнов дедовщина атамасын казармадагы хулиганлык белән алыштырырга тәкъдим итә. Янәсе бер чакырылыш белән аннан соң булган чакырылыш арасы әллә ни зур түгел. Алдан хезмәт итә башлаганнар картаерга, ягъни дед булырга өлгермей. Дедовщинаны Смирнов урамнан кергән тәртипсезлек дип атый. Русия армиясендә шишәк аткан мыскыллаулар икәнен танырга теләми. Язгы чакырылыш башлангач ук төрле форумнарда яшьләр үзләренең ядрә өчен ит, ягъни пушечное мясо буласылары килмәү турында кызып-кызып фикер алыша башлады. Русиядә ватанпарварлык хисләре тудыру өчен зур көч куелса да, ул сүздә генә кала. Хәрби хезмәткә бару күкләргә күтәреп макталса да, яшьләр андагы хәлләрне яхшы белә. Бармас өчен төрле юллар эзләй.
Төрле үзгәрешләр керттеләр армия сафларына, барбер үзгәрт алмады. Хәзерге армиядә хәлне яшьләр ышанмыйлар, барасылары килми.
Фәйзрахманов сүзләренчә, Татарстанда хәрби билет ясату иң кимендә 100 мең сум тора. Танышы һәм акчасы булганнар ясата аны. Хезмәт хакыннан икенче хезмәт хакына кадәр яшәүчеләрнең уллары, фәкыйрьләр, сәламәтлеге яхшы булмаса да армияга алына. Ядрә өчен итүк булмасалар да, мыскыллаулар, түбәнсетүләр нәтиҗәсендә гомерлеккә рухлары сындырыла аларның. Табутта кайтучылар да кимемей. Әле яңа гына Казан күкерт заводына караган хәрби бүлек солдатын төрле суллар белән мыскыллаган прапорщик Анатолий Федотовны 4 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Александр Вербин мыскыллауларга түзә алмыйча үз-үзенә атарга мәҗбүр булган иде.
Татарстанда хәрби хезмәткә алу бу мәсьәләдә канун һәм хукук бозулар турында Наил Алан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Башкортстан ішкі эшләр министрлыгы федераль именлек хезмәтенең республика идарәсе белән берлектә Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы бүлеге әгъзалары йортларында тентүләр үткәреп 6 кешене тоткарлавын белдерә. Министрлык 6 апрельдә Уфада һәм Уфа районының Алексеевка бистәсендә оешма әгъзалары яшәгән 12 урында тентүләр үткәреп, илдә тыелган күп кенә дини китаплар, Хизбут Тахрир өндәмә листовкаларын һәм компьютерларны кулга алуын һәм тикшерүгә җибәрүен белдерә. 1976-1990 92 елларда туған Хизбут Тахрир әғзасы болуда шикләнілуші 12 кішінің текшірілуі, оларның 6-сының тұтқарлануы хабар етілі. НАТО Либияның күншіғышында нефт шығара тұрған орынны бомбалау турындағы хабарын кері қағып, мұның үшін Либия жетекшісі Мәммәр Қаддафи күшілері жауаплы дейді. Либия тышқы ішілер министр орынбасары Халет Қайым, НАТО-ның Сарир нефт ятмасы терелерін бомбалау нәтижесінде Орта деңгіздегі портқа таба сузылған нефт өткергішке зиян келді деп білдірген еді. Либия халықара әлемтә түркімінің бірінші отырышы 15 апрельде Қатар башқаласы Дохада өтешек. Күнбатыш елләре, ғарәп дөньясы һәм халықара ұйышмалар вәкилләре кергән түркім Либиядәге халықара хәрби чараларның сәяси җитәкчелегендә булачак. Либияның төньягында президент Мәммәр Каддафи кешеләре христианчылар кулындагы Мисурата шәһәрен утка тотуны дәвам итте. Илнең көнчыгышындагы Брига порты тирәсендә дә бәрелешләр бара. Мәскәүдә сугышчыларга бәйле булуда шикләнелгән Дагыстан кешесе тоткарланды. Атна кеш ичке эшләр министрлыгының Мәскәү идарәсе вәкиле Виктор Бирюков шикле Дагыстанлының Кутузов проспектындагы бер өй янында шәршәмбе тоткарланганлыгын белдерде. Полиция әйтүенчә, аның машинасында кулдан ясалган шартлаткыч табылган. Русия 1940 елда НКВД хезмәткәрләренең Катынь янында 20 меңнән артык Польша ватандашын отып үтерүе турында моңарчы яшерен булган документларның тагын 11 томын Польшага тапшырды. Документларны тапшыру Русия баш прокуратурасы бинасында үтте. Бу эшкә бәйле Польшага тапшырылган документлар күләме инде 148 томга җитте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз Азат Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан парламенты гаилә һәм социаль мәсьәләләргә кагылган канунларны карап чыгып, өстәмәләр һәм үзгәрешләр кертергә җыена. Дәүләт җыелышы корылтайда моның өчен махсус комиссия төзелде. Яш гаиләләргә ялгыз аналарга тиешле акчалар кагаздә генә кала. Әлеге канунларның күбесе үтәлми. Бүгенге көндә Башкортстанда социаль өлкәдәге хәлләр белән танышырбыз. Башкортстанда яшәп иҗат итүче башкорт, татар һәм рус язучылары корылтайга җыела. Кичәге тапшырубызда Удмуртиядә барлык ләрдә иҗат итүчеләргә уңайлыклар тудырылган дип сөйләгән идек. Башкортстанда иҗат кырында тигезлек бармы? Бу хакта Уфадан Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Башкортстан язучылары кырга яйыла. Съезд алдыга атналы Өфөлә үтәсәк, республиканың төрле төбәкләреннән килгән каләм осталары әдәбиятның хәзерге проблемаларын, уны үстерү юлларын тикшерә, киләсәккә юнәлешләр билдәләй. Башкорт, урыс, татар һәм башка телләрдә иҗат итүчеләрнең бердәмлеге халыклар дуслыгын ныгытуда, мәдәниятне үстерүдә зур роль уйнарга тиеш, дип исәпләй кыл каләм тирбәтүчеләр. Уларның әмгыяттагы төп рольләре ошоннан гыйбарәт. Башкортстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Кадим Арал
Язучылар союзына 75 ел тулды. Ул 1934 елда төзелгән Башкортстанда. Шуннан алып язучылар профессиональ оешма булып эшләп килә. Бүген инде Башкортстан язучылар оешмасында 232 союз агзасы бар. Ул прозаиктар, шагыйрьләр, балалар әдәбияты буенча эшләүче безнең әдипләребез, драматургтар, сатириктар. Менә шундый төрле-төрле жанрдагы язучыларны берләштерүче безнең оешмабыз. Язучы дигән һүз үзе үк әйтеп тора, ул китап язарга тиеш. Язучыларның яшәү шартларын яхшырту, элегрәк әлбәттә, ул совет үсрында квартиралар биреу, бушлай була торгайны, хәзер инде ул замандар үтте. Бул мәсьәләләр күтәреләсәк, хөкүмәтебез үзенең ярдәмен арттырырга тиештер, чөнки китап сагару әдегендән әдәя, укучыларга китап барып җитмәй, тираж бәләкәй, чөнки шун китап магазиннары бик әз, кибетләрдә гомумән китап саудасы бик хүлпән бара. Шун бул сездә яшьтәр иҗазын күтәрү буенча лахуз буласак, яшьтәргә нисек ярдәм ителә? Менә шулар хакында тулы төпле һөйләшү буласак. Башкортстанда хәзер башкорт телендә, татар телендә, урыс телендә, сугаш телендә һәм бүтән милли телләрдә китаптар сыгарыла. Бул шулай ук мына быйыл 2011 елда милләтләр арасындагы татулыкты ныгытуу гала өлеш индерә. Чөнки без ошо Башкортстанда күмәк милләтләр бергә яшәйбез.
Башкортстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Кадим Аралбаев сыезга әзерлек һәм анда караласак мәсьәләләр турында ошоларды һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт йылышы корылтай йортында социаль һәм гаилә мөнәсәбәтләре өлкәһендәге канундарны камиллаштыру буенча эшче төркемнең тәүге ултырышы үтте. Вице-спикер Лилия Гумарова итәкселегендәге комиссия составында парламент депутатлары, эре сәнәгать, һаулык саклау, мәгариф, фәнни үзәкләр итәкселәре бар. Эшче төркем социаль һәттан камиллаштыру талап ителгән мәсьәләләрне берничә төркемгә бүлә. Куллар аз тәэмин ителгән гаиләләргә балалар пособиеһе күләме, гаиләләр ябәрләүгә юл куймау торлак мәсьәләһе ир-егетләр һәм хатын-кызларның һәр яһәттән тең хокуклылыгына өлгәшәү. Дәүләт йылышы корылтай депутаты, Башкортстан ҡаты журналының баш мөхәррире Юмабикә Ильясова әйтеүенсә, барлык аталған проблемалар буйынса ҡанундарҙы камиллаштырыу зарур.
Бүгенге көндә ҡатын-ҡыҙ йәмғиәт өсөн нимә эшләй ала һәм шул уҡ ваҡытта йәмғиәт уны нисек яҡлай тигән һорау көн үҙәгендә тора. Беҙҙә бына гендер тигән һүҙ ул үкенескә ҡаршы һаман да яңы һүҙ булып ҡала килә. Хатта йыш ҡына яуаплы кешеләр ҙә был хаҡта белмәй. Дүртсен генә әйткәндә, бына ул гендер мәсьәләләре иң тәүҙә социаль мәсьәләләргә, иҡтисади хәлдәргә бәйле. Сөнки һәйбәт иҡтисад менән һәм социаль йүнәлештә даими рәүештә эшләгәндә генә ҡатын-ҡыҙҙарҙың, ғаиләләрҙең, балаларҙың хәлен еңеләйтергә һәм аңларға мөмкин. Мине борсой бына хәүефле хәлдәр ҡатын-ҡыҙҙарға ҡарата енәйәт ғаиләлә. Шулай уҡ балаларға, оло кешеләргә һәм ҡайһы ваҡытта ир-аттарға қаратала. Бізде еш қына бұл мәселе ол теклі мүк мүхім түгіл тейдер. Сүнкі бүгінгі бұна ішерлік әм бүтән бүтәкішілер білі бұрсыған қауфлі қалдарынан сағыштырғанда бұл бәлкі шулайдыр. Лекін шул уақытта біз статистикаға көз халхақ Рәсейді әр 40 минут айын бір қатын бұна ұшы ирек тарафынан өлтірілі. Әм шул уақытта елына 2000 қатын бұна ұшы тұқмаудар әм ебірләударға сыдай алмайынса өз тілегі менен бұл дүнянан кете һәм 60-75% бына үлтерілген қатындар олар ғәдәттә ошондай бына язалаусы ир менән айырылышқандан һуң ә біз еш кына ондай қатындарды ғәйепләйбеҙ, әншеләп ондай кешеләр менән йәшәйҙәр дип. Ә ондай кешеләр менән айырылышыу да еңел генә түгел. Һәм шулай уҡ беҙҙең Башҡортостан Республикаһы буйынса эске эштәр министрлығы мәғлүмәттәренә ҡарағанда ла ҡатын-ҡыҙға ҡарата уҙған йылда байтаҡ енәйәт сұрақтары тіркелген. Һәм олар арасында қатын-ҡыҙҙы үлтереү, көсләү һәм аңлы рәүештә уның һаулығына зыян килтереү һәм хатта ауырлы қатынды язалау сұрақтары ла бар. Бұл шулай уҡ бәлиғ булмаған ҡыҙҙарға ҡараталы. Әгәр бындай сұрақ бар икән, беҙ уға күҙ йомоп ҡарарға тейеш түгелбеҙ.
Әле әйтеп үткәнсә, шул ғаиләле йәмғиәтте ҡатын-ҡыҙҙың хоҡуғын яҡлау буйынса эшсе төркөм ниндәйҙер берәй яңы программа тәҡдим итәсәкме?
Бына мәҫәлән, минең үҙемдең ниәтем ниндәй? Беҙ үткән йылда уҡ Дәүләт йылышы ҡоролтайҙың юристары менән закон проекты әҙерләгәйнек бына ошо ғаиләлә көс ҡулланыуҙы булдырмау хаҡында. Беҙ, әлбиттә, бына мәҫәлән, айырым илдәге кеүек тулыһынса эшләүсе закон ҡабул итә алмайбыҙ. Мәҫәлән, әйтәйек, Ҡырғыҙстанда, Ҡаҙағстанда бындай закон бар, ләкин Дәүләт Думаһы бындай законды үткәрмәгән бына ошо профилактика йәһәтенән. Сөнки, мәҫәлән, беҙҙең ҡайһы бер министрлыҡтар, шул уҡ эске эштәр министрлығы, улар федераль министрлыҡтар. Ләкин шул уҡ ваҡытта беҙ барыбыр үҙебеҙҙең бына республикала ҡабул ителгән закондарға ҡайһы бер өҫтәлмәләр һәм үҙгәрештәр индереү буйынса эшләнек, сөнки бына ошо ғаиләлә күс ҡулланыу, ғаиләлә йәберләү тигән термин ғына булһа ла, беҙҙең закондар сығарыу системаһына килеп инергә тейеш. Сөнки бөгөнгө көндә беҙ бөтөнләй ул төшөнсәнән ситтә йәшәйбеҙ. Әйтерһең дә, беҙҙең тормошта бөтәһе лә алда гөл, бер кем дә берәү үҙе лә тауыш та күтәрмәй, бер кем дә берәү лә туҡтамай ҙа, бөтәһе лә тату ғына алда гөл генә булып йәшәп ята тигән һымаҡ бит инде. Һәм беҙ иң беренсе бына 1993 йылда ҡабул ителгән әсәлекте, атайлыҡты, балалыҡты һәм ғаиләне яҡлау буйынса законға үҙгәрештәр индерҙек, сөнки бына ошо ғаиләлә көс ҡулланыуҙы булдырмау өҫтөндә эшләү. Ә беҙҙең Россия закондары булғандан һуң, ҡатын-ҡыҙ, бала, оло кеше яраһат алғандан һуң ғына закон үҙ көсөнә инә. Ә булдырмау бит ул шул ғаиләнең социаль институтын яҡлау яғында, шулай бит инде. Һәм шулай уҡ беҙ бына административ хоҡуҡ боҙоуҙар буйынса законға шулай уҡ үҙгәрештәр индерҙек, сөнки йыш ҡына осраҡта участка милиционерҙары ҡатын-ҡыҙҙың бына иренә ҡарата ялыуын теркәмәй, үҙенең бына мәғлүмәтен булмаҫ өсөн үҙенең участкаһы буйынса. Ә бына ошондай закон ҡабул ителһә, улар ҡатын-ҡыҙҙың ошондай мөрәжәғәтенә аңлап һәм етдирәк мөнәсәбәт белдерҙәр ине. Шулай бит инде. Һәм әлбиттә, шулай уҡ бына Башҡортостан Республикаһын социаль хезмәтләндерү буенча законга шулай үзгәрештәр кирәк. Бунында инде хукукый ярдәм, шул кризис үдәктәр турында да хуз бара. Мәсәлән, әгәр авыл ярендә буна бу икътисади хәлгә әлбәттә бәйле бит мөмкинлекләр юк, ләкин авыл ярендә бу кризис үдәктәр нисек тор бушлай булдырылса, калала кайбер катындар түләргә лә хатта риза булыр ине, чөнки дөем алганда улар барбыр кунакханаларга караганда күпкә арзанракка төшүр ине. Чөнки кайбер катындар төндә касып чыгып китеп тә кайда барырга белмәй йөриләр, әйтенсе көн әйтәк уларга эшкә, балаларына мәктәпкә. Ә шундый үзәктәрдә улар нисектер үзләренең проблемаларын шундый киткән хәлдә хәл итә алыр өчен уларга әз генә булса да ярдәм булыр ине. Бына мин күз уңында тоткан мәсьәләләр ушулар.
Йомабикә Ильясова социаль пособие темасына да тукталды. Ирдә 30 сум пособие алу өчен таудай кагыл документлар яеу бер мәшәкать. Уны юллап авылдан район үзәгенә автобус йөрү өчен балакса билет кала итмәкене ул.
2004 елгы Башкортстан Республикасы законы буенча авто минекелгән гаиләләргә тәгаенләнгән балалар пособиесенең күләме бүгенге көндә бик бәләкәй, хәтта яңа елда индексация үткәрелгәндән соң. Ә шул ук вакытта шундый пособиене бүлү өчен бүгенге көндә федераль үзәктән килгән талап буенча байтак документлар әзерләргә кирәк. Һәм еш кына бу пособие үзе хатын-кызларга район үзәгенә автобус менән йөрүсендә йетмәй. Шуңа күрә күп гаиләләр унан бүгенге көндә баш тарта. Ләкин онытмайык, бу бит әтә мин иткән гаиләләргә тәгаенләнгән пособие һәм үкенескә каршы еш кына бу бердәнбер килемсханага кайбер гаиләләрнең һәм әлбәттә бына социаль юнәлештә лә закондар яңынан карап чыгу мотлык. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көндә Лилия Салаватовнаның ушундай эш төркеме булдыруы бына ошу бүтү урыннан кузгатуу яһәтеннән караганда бик ыңгай күренеш дип баһалайм. Мин үзем мәгариф, фән, туризм, яшьләр менән эшләү сәясәте буенча комитет әгъзамын, ләкин мин Башкортстан кызы журналының баш мөхәррире буларак, әлбәттә хатын-кызга бәйле проблемалардан ситтә яшәй алмыйм.
Башкортстанда Рәсәйдең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия делегацияһы булып кайтты. Улар 2 көн дәвамында республиканың югары уку йорттары, истәлекле һәм тарихи урындары менән танышты, археология һәм этнография музеендагы экспонатларды караны. ЮНЕСКО вәкилләре Башкорт дәүләт университетында халыкара оешманың Рәсәй координация шураһы ултырышында узгарды. Уку йортындагы ЮНЕСКО кафедрасы 2003 елдан эшләй. Быга тикле монда вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина кафедра мөдире булды. Хәзер бу мактаулы вазифа БГУ ректоры Әхәт Мостафинга тапшырылды. Өфелә үткән ултырышта шулай ук ил буенча 8 уку йортының заявкасы каралды. Улар арасында Башкортстан социаль технологиялар институты ла бар. Премьер-министр урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина әйтүенсә, республикада тагы бер ЮНЕСКО кафедраһы асылу халыкара оешма менән бәйләнешләрдә тагы ла ныграк үстерү мөмкинлеге бирә.
Бул комитетның безнең Өфелә узгарылуы ул бик җитди күренеш. Безнең ЮНЕСКО хәрәкәтенең үсешенә арта банда бик яхшы йогынты яһартып уйлайбыз. Әйткәндәй, бүгенге көн тәртибендә безнең башкорт вузларының береһенең заявкасы каралды. Әлбәттә, республикада тагы ла бер кафедрага ла ЮНЕСКОлар кафедрага күбрәк булыр дип ышанабыз.
Вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина шулай ук Башкортстандагы тарихи һәм истәлекле урындарды ЮНЕСКОның рухи кымырткалары исемлегенә индерү темасына ла тукталды. Улар арасында Шүлгән таш мәмерияһе, Урал эпосы, Курай һәм Курай моңы, шулай ук Хабантуй байрамы бар.
Республикабызда бик күркәм, бик матур тарихи, табигать, сәнгать кумарткалары бар. Әлбәттә, бу юсыкта без бик әүдемеш алып барабыз. Әйткәндәй, Караван һарае архитектура ансамблен ошо кумарткалар арасына индерү, шулай ук Урал батыр эпосын, Курайды һәм Курайда уйнау сәнгатен кумарткалар арасына индерү, әлбәттә, ул бик ыңгай күренеш булар ине. Шулай ук төрек халыкларының Хабантуй байрамын мәңгеләштерер өчен ошо кумарткалар арасына индерү эше һөҗүмтәләрен бирһә, безнең өчен бик яхшы эш булар ине. Ул тәүрәттән безнең республика тарафыннан, безнең комитет тарафыннан тәкъдим ителәсәк, уның алгоритмы бик үзенчәлекле. ЮНЕСКО кимәлендә бу проблема караласа һәм ошо абруйлы халыкара оешма үзенең карарын чыгарырга тиеш.
Тустан укытучылары льготалы интернет менән файдалану мөмкинлеге аласа, президент Рөстәм Хәмитов ошо турылагы указы имзаланы. Быел сикләүт интернет менән 30 мең педагогты тәэмин итү каралган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшауші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, ол сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башқарстан хабарлары белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Киләсе атнада 13 апрельдә Татарстанда мөфти сайланачак. Диния нәзәрәтенең 13 март көнне Казанда үткән пленумы мөфти вазифасына 3 намзатны сайлады. Шуларның берсе Казанның Султан мәчете имам-хатибы Камил Бикшентей. Камил хәзрәт Бикшентей дини белемне Бухара мәдрәсәсендә алган, шулай ук Урдүндә Амманның патша университетында һәм 2006 елдан алып 2011 елларга кадәр Русия ислам университетының теология факультетында укыган. Башта Мәрҗәни мәчете, соңыннан Султан мәчете имам-хатибы булган. Камил Бикшентей мөфтилеккә нинди программа белән чыга? Аның белән Азатлыкның Казан студиясендә Саша Долгов сөйләште.
Камил хәзрәт, менә сезне мөфтилеккә кандидат итеп чыгардылар. Нинди программа белән чыгарга уйлыйсыз курултайда? Татарстан мөселманнарын нәрсәләр вәгъдә итәргә уйлыйсыз? Гомумән үзегезнең программагыз белән таныштырып китсәгез, нәрсә эшләр идегез мөфти булсагыз?
Программа дигәчтән бит инде ул һәрбер әйтелгән сүз матди әйбер белән дә бер китеп куйылган. Шулай булганда безнең программа Куран, пәйгамбәрләребезнең хадисе, сүннәте, безнең җылыбыз мәш. Ханафи мәзәбе, әгәр дә шәнлеккә килә торган булсак, бу асып, бу тип әйберләр. Шәнлеккә килә торган булсак, бер генә китап укыган кеше советский булса да, религиозный булса да, ул бер төрле бер генә фикердә кала. Фикерләр күп булаштан, нәшу фикерләрне бер Куран фикеренә туплау, укыту. Яшьләребезгә безнең бабаларыбызның мирасларын өйрәтү. Аннан соң безнең олуг шәхесләребез бар, аларның тәгълиматларын карап узу. Алар да бит инде үз вакытында яшәгән, үз вакытында алар тырышлык кылганнар. Икенчесе, значит, менә экономикадан караган вакытта ислам банкысы ачуына ачуга бер төрле уңай яктан хәрәкәтләр кылу. Ни өчен дигәндә, безнең битендә банклар процентны ислам шәриәте буенча процентлар бик яхшы күрелмәгән, харам күрелгән. Шулай булганда мөселман булган кешегә инде имкәният. Гали халыкларга да дип әйтим, эшмәкәрләргә дә, һәм дә үзебезнең җирлектә яши торган халыклар башкалар да файдалану мәгънәсендә ул тотрыклы экономик яктан нигезле дип уйлыйм. Өченчесе, значит, безнең менә яшьләребез бар. Яшьләр инде алар төрле фикерләр дә әйтәләр, эшләр дә эшләп карыйлар. Шулар белән аңлашу табу. Шулар белән аңлашу табу. Ни өчен дигәндә, менә безнең дәвердә Зәки хәзрәт бар иде, Хабир хәзрәт бар иде, без аларны, олыларны хөрмәт итеп яшәйдек. Алар олылар булсалар да, безнең төрле фикерләр булсалар да, аларны хөрмәт иткәчтән, инде аларга менә шул олыларны хөрмәт итүдә, кешеләргә мәрхәмәтле булуда төшенчәлекне төшендерү мәгънәсе. Ресурслар әйтегендә, бер төрле башка чыганакларга карасак, мөфтиятның үзенең төзелешенә. Мөфти булырга тиеш сайлаулы, хат сайлаулы, бөтен мәчетләр катнашырга тиеш имамнары. Һәрберсе үзенең теләген әйтеп күрсәтергә тиеш. Кем булса да, инде әйтик, халык кайсы, имамнар кайсы сайлый, ансы инде Аллаһ әгълам, сайланганнан соң инде зарланып йөрмәскә. Яман булды, яхшы булды, тыңлай булды, минеке...
Риза булырга инде.
Риза булу мәгънәсе түгел. Риза булу мәгънәсе түгел. Риза булып булмый кешегә. Кешеләр Аллаһка да разы булмый күбесе. Шулай булганда риза булу мәгънәсе бергә эшләргә дигән мәгънә. значит, өзің сайлап қойдың мен де, бірге кішілерге. Тіп негіз принципларыны бұзбаса, Құран, сүннәт, и Ханафи мазхабы. Олай бұланда, ондан матур ғана алар білен келішіп, шлемнан ғана істіра. Кім бұл ғана қорамастан? Не үшін дегенде, мұна үш күші арасында, алар ол үшке лайықпадыр деп ойлаймын мен. Өзімше.
Камил Хазрат, біне бүгін Татарстан мұсылманлары үмметті нендей уазғият, нендей хал көзәтілі, бір яқта қаршылықлар да бар, бір яқта тігі яқылау да бар. Сіз бүгінгі міне уазғиятны нешік бейересіз мұсылманлар арасындағы мүфти сайлау алдымдан келіп туған уазғиятны?
Но біздің кемшіліклер бар, әлбетті. Ол ұстапқа да қағыла, негізнеме, низамнамеге. Өткені сайлау екі сұрыптан боларға тиеш, яшын тауыш білен боларға тиеш. Нештатный ситуациялар боларға керекме. Олай бірлер алдан қарап қойылған халда боларға тиеш. Есен өрінде форс-мажорный болған сипаттан да біз енді қай бүтігін. Әмінде енді мына шындай ғадеттен тұрш хал болып қалғаштын, енді бізге олай бірлер бағзы бірсі мүмкін қанағат боларға да бағзы бірсі мұрт қанағат болмасқа да. Еш анарда түгіл, мүсілман үмметі Татарстанда бір. Әйтен анда бір түрлі, башқа бір түрлі тормақларға тұрасың, алайда тұрасың деп әйткен сөзлер, алар орын алып тұралар, ләкен алар доминирую шеті бұл. Не үшін дегенде, біздің мүн жылық тарих бар, бабалар бұның мирасы бар. Аннан ешлерімізді оқып қайтсалар да, оқып қайтсалар да, но біз өзіміздің опытқа қарап айта аламыз. Неше дегенде олар білен әңгімеге кірген уақытта бір түрлі олар бұл жерліктерде қиынсыну табалар.
Қаршылық бар енді дірек.
Ансыз болмай бетінде. Бұл диамат ма, диалектика ма, қаршылық ансыз болмай бетінде. Аман ғылатке ғана болса да болмай. Аман қаршы ғана болса да болмай. Шулай болғашын, аны тіге дұрыс еттіріп аңлау керек, бір-бір бізге ярлық тағып, тіге сен тігінде, сен мінде деп, сен деген сөзіне тұрай керек, ынтырға керек. Біз деген сөзімен үші тұрай керек, біз. Біз Құрған әхілі, біз, значит, біз Аллаға табынабыз, біз, значит, Ханафи мәзхабында шундай мағына дәрек. Яшларымызға бір түрлі иғтибарны арттыру керектір, ол нәрсеге аңлашуда.
Камил Хазрат, міне, сіз Татарстан диния нәзіретінің дәулет білен мүнәсәбәтлеріне нешік қарайсыз? Ол нешік халитілерге тиеш, хам нешік өстіріліп бараларға тиеш?
Дәулет тегештін, бізді шул дәулетті бетінді. Мұнарға енді біз ғайыплі түгіл, мұнарға мұрды французлар ғайна ғайыплідір. Алар светский дәулет деген нәрсені ойлап таптылар бетінді, шулай бет. Хүкімет, әлхамдулилла, бірінші президент білен де бек матурған ашыладык. Президентіміз бек ақылды матурған саясат алып барды. Үмет Темір аға Шаймиев анарға біз хаманда оңай яқтан қарайбыз. Бұл яңа президентіміздің қырыға қоймаймыз. Не үшін дегенде ол бет ұзақ жылдар бойы мен Темір аға білен бірге ашыладылар.
Премьер-министр
болды. Премьер-министр да болып ұшылады. Шылай болғанда хүкіметте динге қораш мағынасы бұлайырақ. Біз ашық еттіріп аңдаймыз. Хүкімет диннен айырылған деген конституция бойынша да, ол политикадан айырылған. Хүкімет политический, экономический, башқа түрлі социальный жауаптылықны хүкімет алып бара. Біздің қолда бар ахлақына, бәс. Ахлақ. Шулай болғанда біздің бір түрлі мұшаққатлар келіп шығатырған болса, бары бір біз хүкіметке таба барамыз. Суд болсын, тәртіп болсын, мұны шумын шайбірлерді. Біздің құлда бет бір нәрсе жоқ. Шулай болғашын, хүкімет бұл үшілерді қорап тұру мағынасы дегенде, ябылмаса кеңесшілі фикірлер өткергенде, бек әйбәт яқшы болар еді. Не үшін дегенде, қырыдан ғана қорап, бір кіші информация, яғни хабардарлық болса, олар бұлай, бұлар бұлай деп кіне хүкім түгіл, әкенешілі мәғнада болғанда. Но хүкімет біздің үшке тұғыла-тұғыла деп әйтелер, ол тұғылмеса да болдыр алмайын. Раковый клеткалар бар бетінде, кісіде де бар, Кишилер да бар, шулай бит. Аны токтота алмыйлар. Ну, радикаллар да бар. А чё, аны яшыраясыңбы? Аны яшыраясы түгел.
Радикаллар кимдер соң алар? Сәләфиләрме, вахабиләрме?
Йоқ, сәләфи, вахабиләрме дигән мәгънәсе аны аңлаган кеше юк әле монда, Татарстанда. Тип нигезен нәрсә алып бара. Буларның этик бер яктан караганда безнең традиционный әйберләргә безнең мең еллык тарихыбызда килгән дини гыйбадәтебезгә дә бер төрле үзгәрешләр кертмәк килеп карыйлар. Ну, алай гына булмый бит әле. Үзгәреш ул тиз генә дә булмый, резко борылу да гына булмый. Шулай булганда мин үзем шәүлдимен, что хөкүмәт белән бергә яшәргә кирәк. Хәзер атеистический дәүләт түгел. Алланы инкар кыла торган вакыт, мораль юк хәзер. Хәзер кешегә ирек кылынган, алхамдулилла, конституция буенча. Ирек кылгачтан, значит, или син ышанасың, тәртипле буласың, или син ышанмыйсың, анда үзеңә карыйсың. Һәр кемнең үзене күзенә дип мәгънәдәрәк. Ә шулай бер индер ситтер баңларга, менә бу яшьләребезгә аңлатып карыйбыз без. Әйтик, безгә хөкүмәт беркайчан да политический власть бирми. Советский конституция буенча.
Камил хазрат, ә менә сез үзегез дин әхле буларак ничек карыйсыз? Русиядә әкрен-әкрен РПЦ-ның урыс православ чиркәвенең беренче урынга чыга баруына.
Исе дөресен әйткән вакытта мин алай дип карамас идем. Менә дини әйбер, дини әйбер. Үстән басым рәвештә, приказ рәвешендә үтәләргә тиешме? Или булмаса ирекле рәвештә үтәләргә тиешме? Бусы бер сорау. Икенчесе, Россия дәүләтендә православие конституция белән башка диннәр тигез. Әле кемдер тырыша икән, үзенең хәрәкәтен кыла икән, но йоклап торган кеше аларга гаепле түгел бит инде. Йоклап торган кеше йоклап кала инде. Йоклап торган кеше йоклап кала инде. Без әйтәбез, күрше безнең яхшы дип. Әйтик, мисал өчен генә. Ә син йоклап ятсаң күршең, конечно, яхшы була инде. Йорт та сала бул, юл да тез ел, машина да ала бул, баласын да карый бул. Ә тырыш, чем дело? Конституция тигезләп куйган, тип тигез. Моның ише вакыйга Россия дәүләтендә, Россиянең дәүләтчелегендә дә булган әйбер түгел. Сар вакытында мөселманнар кысылган булган, шулаймы? Советлар мәхәллә вакытында аларга да юк, безгә дә юк. Хәзер үтен тигезлек. Инде ирек кылынган эшләргә, мәчетләр ачык, алхамдулилла, чиркәүләр дә ачык. Мәдрәсәләр ачык, семинарийлар дә ачык. Кайсына керәсең ки, шулсына барасың. Мәчетеңне матур иттереп тот. Яшык булсын. Кергән кешегә мулай-мулай каршы ал. Балаларыңны өйрәт, хатыныңны өйрәт. Без арак эчә торган халык түгел, алхамдулилла, иншаллаһ, иншаллаһ, иншаллаһ тәала насип итмәсен. Шулай булганда без тырышкан кешеләргә уңай карыйбыз. Башка диннәр булса да, башка нәрсәләр булса да, Аллаһ тәала үзе белүче. Тырышмаганнар инде гаеп итеп, алга чыгалар инде, безне узып китәләр инде дип кенә сызгырып ятуда хикмәт юк. Мен шулай дип карыйм.
Камил хазрат, киләчәктә татар милләте, Татарстандагы ислам өммәте ничек барачак, юлы ничек киләчәге бармы? Милләт белән дин бергә бара алачакмы?
Инде милләт мәсьәләсенә килгәндә, Коръәнгә иман халык, алхамдулилла, Коръәндә булай дип әйтелгән. Милләтләр кыямәт көненә хәтле булачак. Бер генә милләт тә мин өстен дип бөтен милләтләр белән үзенә бер төрле идарәсен итә алмаячак. Киләчәге милләтнең Без бүтән сәдән балалары анда Коръәнда булай әйтелгән. Без сезне төрле телдә, төрле төстә, төрле регионда яраттык бер-берегезгә хәер ихсан, ягъни ягыннан узышып яшәсен өчен. Гыйбадәттә дә, ва тормышта да. Усаллык белән түгел, ә яхшылык белән. Әйтик, бер кешегә зыян салып кына син яхшы була алмыйсың. Яхшылык беркайчан да югалмаячак, иншаллаһ.
Татарстан мөфти орнына нәмзәт Казанның Султан Мәшт имам хатибы Камил Хәзрәт Бикшентәй белән Саша Далгов сөйләште. Мөфтилеккә тагын бер нәмзәт Илдус Фейз белән әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый һәм укый аласыз. 3нче нәмзәт Габделхәмид Хәзрәт Зиннатулла. Татарстан мөфти итеп 3 рәсми нәмзәттән кемне сайлар идегез? Тавыш бирү 13 апрельдә булачак. Интернеттагы сәхифәбездә сез бүген үк тавыш бирә аласыз. Шулай ук башка укучыларыбызның кемне сайлауын күрә аласыз. Тавыш бирү нәтиҗәләрен azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.